Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 11-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Barno Anvar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston hukumatı xorijlik sarmoyadorlarni jalb qilish uchun ularga imtiyozlar va'da qilmoqda. O'zbekistonda soqolli odam pasport olish uchun maxsus ruxsatnoma taqdim qilishi kerakmi?
Ularning uyda o'sib ketgan soqol bilan pasportga rasm bilan berib bo'lmaydi ular.
Qo'shiqchi Ozodbek va qiziqchi Shukrullo AQShda 3 kun konsert beradi.
So'rashyapti konsert beramiz deyishdi. Navro'z Bahorayon bilan Ozodbek kelamiz, Ozodbek Nazarbek kelamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimiz so'ngidan esa bugunning gaplari eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidentligiga qayta saylangan Vladimir Putin bugun Davlat Dumasi deputatlari oldida hukumat rahbari sifatidagi so'nggi hisobotini berdi. U mamlakatdagi parlament va prezident saylovlaridan beri kuzatilayotgan taranglikni ko'tarish uchun siyosiy kuchlarni hamkorlikka chaqirdi. Unga ko'ra, hozir mamlakatni rivojlantirishning eng tezkor yo'li siyosiy guruhlarning ittifoqidir.
Любое меньшинство должно уважать выбор большинства.
Har qanday ozchilik ko'pchilikning qarorini hurmat qilishi lozim. Bu boradagi tartibni balki yaxshilash kerakdir. Keling, buning ustida birga ishlaylik, dedi Vladimir Putin. U 2000-chi va 2008-chi yillar oralig'ida bir bor Rossiyaga prezident bo'lgan. Endigi 6 yillik muddat uchun inauguratsiya marosimi esa 7 mayga belgilangan. Suriyadagi tinchlik muzokaralariga elchilik qilayotgan Kofi Annan Eronni mamlakatdagi zo'ravonlikni to'xtatishda ko'maklashishga chaqirdi. Annan bugun Tehronda Eron tashqi ishlar vaziri Al-Akbar Solihiy bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokaralardan so'ng matbuotga so'zlagan Solihiy, Suriyadagi vaziyat qay tomonga qarab rivojlanishidan qat'iy nazar, prezident Assad hokimiyatda qolishi kerak degan mazmunda bayonot berdi. Washingtonda esa AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bugun Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, aynan Suriya masalalarida muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda. Indoneziyada bugun 2 bora kuchli zilzila sodir bo'ldi. Birinchisi 8.7 daraja, ikkinchisi esa 8.1 daraja silkinish sodir bo'ldi va avvaliga mamlakatning sohil bo'yi hududlaridagi aholiga e'lon qilingan tsunami ehtimoldan ogohlantiruv hozirgi paytga kelib bekor qilindi. Yer silkinishi markazi mamlakatning shimolidagi Asix viloyatiga to'g'ri keldi. Xabarlarga ko'ra, yer silkinishi Hind okeani qirg'oqlari bo'ylab joylashgan Singapur, Tailand, Malayziya va Hindistonda ham kuzatilgan. So'nggi bor 2004 yilda bu hududga yopirilgan kuchli tsunami natijasida Asix viloyatining o'zida 170 ming odam, butun mintaqa bo'ylab joylashgan 13 davlatda esa jami 230 ming odam nobud bo'lgan edi. Shimoliy Koreya fazoga uchirilishi mo'ljallangan raketaga yoqilg'i quyish ishlari boshlanganini e'lon qildi. Lekin raketaga yoqilg'i quyish ishlari qachon tugashi va u qachon fazoga uchirilishi hanuz sir saqlanmoqda. Shimoliy Koreya fazo markazi rahbari Paek Chang-ho bu borada jurnalistlarga shunday dedi. Fikrimcha, ko'zlangan muddatda yoqilg'i quyish ishlari tugaydi. Fazo kemasining uchirishining va aniq vaqti esa rahbarlarimiz tomonidan qaror qabul qilinadi, dedi mavhumgina qilib Shimoliy Koreya rasmiysi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Shimoliy Koreyani raketa uchirish rejasidan voz kechishga chaqirdi. Unga ko'ra, raketa uchirilishi Shimoliy Koreyaga qo'shni bo'lgan mamlakatlar uchun to'g'ridan to'g'ri xavfdir. Pxenyan raketa Koreya Xalq demokratik respublikasi asoschisi Kim Ir Sen tavalludining 100 yilligi munosabati bilan koinotga sun'iy yo'ldosh olib chiqajagini bildirmoqda, biroq Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari bu yerda gap ballistik raketa sinovi haqida bormoqda degan xavotirda. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. O'tgan tunda Moskvada ozarbayjonlik taniqli dindor Metin Mehtiyevning jasadi pichoqlangan holda topildi. Huquq tartibot idoralari tomonidan berilgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2 oylik farzandi bilan rafiqasini qarshi olishga hozirlik ko'rayotgan Mehtiyevga ko'chaga chiqqan paytida hujum qilingan. Voqea guvohlarga tayinib berilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, safida bir ayol ham bo'lgan 5 kishilik guruh avvalgi Mehtiyevni kaltaklagan, keyin bir necha marotaba pichoqlagan. Mehtiyevning qarindoshlari va do'stlari hujumning milliy nafrat asosida sodir etilganini taxmin qilmoqda. Biroq huquq tartibot idoralari bu o'rinda o'g'irlikni taxmin qilmoqdalar. 33 yoshli Metin Mehtiyev Rossiyadagi Islom madaniy markazida 2011 yilgacha qadar ishlagan edi. Endi O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston 2012-yilda qabul qilinishi rejalashtirilgan qonun loyihalari va huquqiy hujjatlarni tayyorlash haqidagi maxsus dastur tasdiqlandi. Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan dasturga muvofiq yil davomida ommaviy axborot vositalarining iqtisodiy faoliyati to'g'risida, ommaviy axborot vositalarining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanish kafolatlari to'g'risida va tele radio uzatish to'g'risida qonun loyihasi tayyorlanadi. Shuningdek, xususiylashtirish to'g'risida auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonunlarning o'zgartirilgan yangi tahrirdagi loyihasi ko'rib chiqilishi ham aytilmoqda. Bundan tashqari 2012-yilning oxiriga qadar issiqlik ta'minoti to'g'risida va gaz ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihalarining ishlab chiqilishi ham ko'zda tutilgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar edi.
Ozodlik radiosining internet saytida ham O'zbekistonda va dunyodagi eng muhim xabarlarni kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org bizning internet saytimiz manzili. O'zbekistonlik tinglovchilarimiz esa Ozodlik radiosining internet saytiga mirob.info yoki vohan.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Xabarlarni boshlaymiz. O'zbekiston hukumati chet ellik sarmoyadorlarni mamlakatga jalb etish maqsadida ularga qator imtiyozlarni va'da qilmoqda. Chorshanba kuni prezident Islom Karimov imzolagan yangi farmonda O'zbekistonga sarmoya kiritmoqchi bo'lgan xorijiy ishbilarmonlarga beriladigan yangi imtiyozlar batafsil bayon etilgan. Lekin keyingi 20 yil davomida O'zbekiston iqtisodiga sarmoya qilib og'zi kuyib qolgan investorlar bu va'dalar amalga ko'chishiga ishonmayotir. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonga kamida 5 million dollarlik sarmoya kiritmoqchi bo'lgan investorlar 10 yil mobaynida faqat davlat ro'yxatidan o'tish sanasida amal qilgan me'yorlar va qoidalar asosida soliq to'laydilar. O'zbekiston soliq qonunchiligida ro'y berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar bunday shirkatlarga taalluqli bo'lmaydi. 10 aprel kuni O'zbekiston prezidenti imzolagan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etilishini rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda bu haqda ta'kidlanadi. Hujjatda aytilishicha, jahon moliyaviy inqirozi davom etayotganligi, jahon va mintaqa bozorlarida raqobat kuchayib borayotganligi mamlakatda yana ham qulayroq investitsiya muhitini yaratishni taqozo etgan. Prezident farmoniga ko'ra, xorijiy investorlarning pul shaklidagi ulushi 5 million AQSh dollaridan kam bo'lmagan yangidan tashkil etilayotgan korxonalar ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab 10 yil ichida mamlakat soliq qonunchiligida o'zgarishlar yuz bergani taqdirda ham faqat mazkur korxonalar davlat ro'yxatidan o'tish sanasida amal qilgan me'yorlar va qoidalar asosida soliq to'laydilar. Farmonda shuningdek davlat mulozimlarining xorijiy sarmoyadorlar ishiga umuman aralashmasligi kafolatlanadi. Prezident farmonida investorlar uchun mamlakatga kirish vizalarini olish tartibining ham yengillashtirilishi, xorijiy investorlar ishtirokidagi korxonalar faoliyatiga aralashuvlar oldini olish, investorlar faoliyatiga to'sqinlik qiluvchilarni jazolash ta'kidlanadi. O'zbekiston prezidenti farmonida O'zbekiston iqtisodi so'nggi yillarda barqaror o'sishda davom etayotgani ta'kidlansa-da, xorijiy investorlar bu mamlakatga sarmoya kiritishga oshiqayotganlari yo'q. O'zbekistonda so'nggi oylarda qator yirik xorijiy shirkatlarning berkitilishi, ayrim chet ellik ishbilarmonlarning mahkamaga tortilishi va ularga tegishli mol-mulk tortib olinishi sarmoyadorlarni bu mamlakat bozoriga kirishdan cho'chitib qo'ygan aytiladi. 90-yillarda O'zbekiston iqtisodiga millionlab dollar sarmoya yotqizib, mamlakatda ilk supermarketlar tizimini joriy qilgan, ammo 2000-yillar o'rtasida O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan turkiyalik tadbirkor Rajabboy Shirinning aytishicha, so'nggi hodisalar sabab chet ellik investorlar O'zbekistonga sarmoya olib kirishga ehtiyotkor bo'lib qolishgan. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi deganlardek, O'zbekistonda kuygan, balki nafaqat kuygan, bu mamlakatga sarmoya yotqizish taraddudida bo'lgan tadbirkorlar ham so'nggi hodisalar sabab o'z aqtidan qaytmoqda. O'zbekistonni chetlab Qozog'istonga yo'l olmoqda, deydi turkiyalik tadbirkor.
Odamlar to'g'ri yo'l bilan ishlay olmaydi, majbur qoladi nima bilan? Sistema chunki qurilgan, yurishga majol qoldirmayapti. Har gün tovar satasiz. Şu tavarını pulu kasaya barıp banka tapışırız. Öl pulunuzu. Ertege o pulu banktan alalmayız.
1994-yilda O'zbekistonda ish boshlab, hukumat farmoni ortidan 2004-yilda mamlakat banklariga qo'yilgan qariyb 2 million dollardan ajragan daniyalik sarmoyador Pol Yan ham shu fikrda. O'zbekistonda 10 yil tadbirkorlik qildim va millionlab sarmoya kiritdim. Xayriya faoliyati bilan shug'ullandim. Oqibatda nima bo'ldi? Millionlab mablag'im, mulkimni 3 marta sudlashib ham qaytarib ololganim yo'q mamlakatda. Mulkimdan, umidimni uzib, O'zbekistonga qo'limni siltab chiqib ketishga majbur bo'ldim oxir-oqibat, deydi Polyan. Daniyalik tadbirkorning aytishicha, mana shu hol O'zbekistonga millionlab dollar sarmoya yotqizmoqchi bo'lgan ko'plab skandinaviyalik tadbirkorlarni aqtidan qaytargan. Janob Polyan O'zbekiston chet ellik sarmoyadorlar ishonchini tiklash uchun amaliy islohotlarga qo'l urmog'i kerak deb hisoblaydi. 2011-yilda ham O'zbekistonda soliq to'lanmaganlik va kontrabanda bilan shug'ullanganlikda ayblanib, o'nlab xorij shirkatlari mol-mulki hukumat foydasiga musodara qilindi. Ular orasida o'nlab turk, nemis va O'zbekistondagi yarim milliard dollarlik biznesidan ajragan Britaniyaning Oxus Gold shirkati bor. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik tahririyati O'zbekistondagi internet mushtariylari ehtiyoj va talablarini inobatga olib, Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlay oladigan Psipxon 3 dasturini ishlab chiqdi. Yuqori malakali mutaxassislar ishlab chiqqan Psipxon 3 dasturini kompyuteringizga o'rnatsangiz kifoya. Buning uchun Ozodlik elektron pochta belgisi psipxon3.com manziliga email yuboring. Bunda emailni hech narsa yozmasdan bo'sh holatda yuborsangiz ham bo'ladi. Sizga yuborilgan javob xatida Psipxon 3 dasturiga doir linklar va izoh beriladi. Psipxon 3 dasturini 3w.ozodlik.org saytidan ham yuklab olsangiz bo'ladi. Psipxon 3 dasturi internet foydalanuvchilari yo'ldagi har qanday g'ovni olib tashlaydi. Psipxon 3 dasturi haqida dasturimizning davomida muharririmiz gapirib beradi. Hozir esa e'tiboringizni yana men O'zbekistondan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. O'zbekistonda soqol qo'yib pasportga suratga tushish mumkinmi? Samarqandlik Abdulhamid ismli 25 yashar yigit soqoli bo'yicha pasportini yangilashi qiyin bo'layotgani haqidagi xabarni internetdagi Live Journal sahifasida yozdi. Soqoldorlar uchun pasport degan ushbu hikoya muallifi 25 yoshga to'lganida pasportini almashtirish uchun murojaat qilganida pasport bo'limi mulozimlari undan maxsus ruxsatnoma talab qilishganini yozadi. Life jurnalda Abdulhamidning yozishicha soqol qo'yish uchun izn viloyat musulmonlar idorasi tarafidan berilishi unga bildirilgan. Abdulhamid viloyat imomi bilan uchrasha olmagan va o'z mahallasidagi masjid imomiga murojaat qilgan. Imom o'zi ham qo'rqqanidan soqolsiz yurganini va soqolli kishilar SMB qora ro'yxatiga kiritilishini bildirgan. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Life jurnaldagi qissadan chiqadigan savol: O'zbekistonda pasportga soqol qo'ygan holda tushish uchun maxsus ruxsatnoma kerakmi? Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasiga bu yuzadan izoh so'rab qo'ng'iroq qildik. O'zini ichki ishlar boshqarmasi ishonch telefoni mas'uliman deb tanishtirgan xodim bu savolimizga pasport berilmagan yigitning soqoli har holda shubhali darajada uzun bo'lsa kerak degan javobni berdi.
Endi shunga yarasha bo'lsa kerakdirki aytgan, to'g'rimi? Agar bunday normal bo'lsa, ular ham gapirmaydi. Hozir bilasiz-ku, usuriyadiganlar ko'p.
Soqol qo'yish uchun imomdan ruxsat olib kelish kerakmi deb so'raganimizda mulozim bunday gapni birinchi marta eshitayotganligini aytdi.
Bilmadim, lekin men ham birinchi marta eshitdim, lekin.
Samarqand viloyat ichki ishlar bo'limi mulozimi soqol qo'yganlarning terrorchi bo'lishi ehtimoli bo'lgani uchun jiddiy tekshirish yuzasidan ko'rsatma borligini aytdi. Bunday ko'rsatma butun respublikadagi ichki ishlar xodimlariga ham berilgani, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar bo'limi xodimi bilan qilgan suhbatimiz paytida ayon bo'ldi. Suhbatdoshga ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uzun soqol ostida nima yashiringanini bilishga haqli.
Endi rasmga fuqaroning yuzi ko'rinib turishi kerak. Haqiqatan shu fuqarolikda soqol qo'yib biror nimani yashirmoqchi bo'ladimi, narsa bo'ladimi? Chunki yo menda juda o'sib ketgan soqol emas, menda kichkina soqol, imomlar mana o'zimiz imomlar qo'yib yuradi-ku. Ularni juda o'sib ketgan soqol bilan pasportga rasm bilan berib bo'lmaydi unga. Haqiqatan o'zicha tekshiruv olib borishga bizani buyruq bo'yicha haqiqatan haqqimiz bor. Buyruq bo'yicha surishtiruv, tekshiruv ishlarini olib boradi, shaxsan tekshirish bo'yicha. Chetda biror anonsi bo'lsa, tanimaslik uchun shuni soqolni o'stirib mashg'ulish qilaman deb anon qiladiganlar ham bo'lishi mumkinmi?
Qashqadaryolik ichki ishlar boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda imom domlalar qo'yadigan xushbichimgina soqolchalarga e'tiroz yo'qligini aytdi.
Yo'q, menda juda o'sib ketgan soqol emas, menda kichkina soqol, imomlar mana o'zimiz imomlar qo'yib yuradi-ku.
Suhbatdoshga ko'ra, dindorlarning taqiqlangan oqimlarga aralashganlarning qaysi bichimda soqol qo'yishi barcha militsiya xodimlariga yaxshi tanish.
Ularni juda o'sib ketgan soqol bilan pasportga rasm bilan berib bo'lmaydi unga rasm. pasport.
Ayni paytda suhbatdosh har bir o'zbek fuqarosi soqol qo'yish huquqiga ega ekanligini rasman ta'kidladi.
Hech qanday qog'oz kerak emas, shu turish pasport bilan borib, mana onsa qilib almashtirib beraveradi. Yo'q, unda hech qanday narsa kerak emas. Lekin soqol qo'yirish, narsa qilish u fuqaroning shaxsiy huquqi. Xohlasa soqol qo'yiradi, xohlasa o'stiradi sochini u. Mana o'zim.
O'zbekiston musulmonlar idorasi va O'zbekiston pravoslav cherkovi vakillari soqol qo'yish masalasida O'zbekiston pasport tizimiga aralashmasliklarini ma'lum qilishdi. Rossiya podshosi Pyotr I boyonlarga soqol qo'yishni taqiqlab qo'ygan edi. Qolganlar esa soqol qo'yish huquqini sotib olishgan. Bir yil soqol qo'yish uchun o'sha paytda 10 oltin chervon, ya'ni 100 gram miqdoridagi oltin to'langan. Soqol qo'yish uchun pul to'lagan sersoqollarga maxsus temir tumor berilgan. Bo'yinga osilgan bu tumor soqol nazorati bilan shug'ullangan mirshablarga ko'rsatilgan. Dindorlar Chor Rossiyasida soqol haqidan ozod qilingan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. Demak, dasturimizdan tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar. Rossiyaning Kaluga viloyatida O'zbekiston fuqarosi boshqargan samolyot qulab tushdi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatida o'zbekistonlik yo'lovchilarga liq to'la 2 avtobus to'xtatib qo'yildi. Qo'shiqchi Ozodbek va qiziqchi Shukrullo AQShda 3 kunlik konsert beradi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimiz so'ngida esa bugunning gaplari eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatida o'zbekistonlik yo'lovchilarga liq to'la 2 avtobus to'xtatildi. Ma'lum bo'lishicha, avtobus ichidagi odamlarning aksari Rossiyaga ish izlab ketayotgan o'zbekistonlik mardikorlar bo'lgan. Oxirgi pulini sarflab Rossiyaga yo'l olayotgan o'zbek mardikorlari avtobus bagajida ham manzilga yetishga rozi. O'tgan yili Qozog'istonning Jambil viloyatida Rossiyaga ketayotgan liq to'la avtobuslar yukxonasida ham yo'lovchilar bo'lgani aniqlangandi. Mercedes va Setra rusumidagi bu avtobuslar saloniga ham keragidan 2 barobar ko'proq yo'lovchi chiqarilgan bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Qozog'istonning Aqto'be viloyatida o'zbekistonlik yo'lovchilarga liq to'la 2 avtobus to'xtatildi. Qozog'iston politsiyasiga ko'ra, 51 yo'lovchiga mo'ljallangan Mercedes avtobuslarining har birida 2 barobar ko'p yo'lovchi bo'lgan. Avtobuslar yo'lovchilarga liq to'la edi. Birinchi avtobusda 108 yo'lovchi, ikkinchisida 91 yo'lovchi bor edi va yo'lovchilar boshqa avtobusga o'tirildi va qo'yib yuborildi, deydi Aqto'be viloyati Xramtau tuman militsiyasi vakillaridan biri. Ma'lum bo'lishicha, avtobus ichidagi odamlarning aksari Rossiyaga ish izlab ketayotgan o'zbekistonlik mardikorlar bo'lgan. Aqto'be politsiyasi yo'lovchilarni boshqa avtobuslarga o'tkazib, haydovchilarga nisbatan ma'muriy jazo qo'llagan. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi Qozog'iston yoki Rossiyaga ishlash uchun ketayotganida harakatlanish vositasi sifatida avtobuslarni tanlashadi. Avtobusda o'tirib borish esa anchayin arzon va oxirgi pulini sarflab Rossiyaga yo'l olayotgan o'zbek mardikorlari uchun esa o'zga tanlov yo'q. Ko'p hollarda haydovchilar pulga uchib, belgilangandan ko'p yo'lovchi oladi, xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaydi. Buning oqibatida avtohalokatlar tez-tez ro'y berib turadi. Bundan 2 yil muqaddam Jambil viloyatida ro'y bergan avtohalokatda 20 kishi halok bo'lgan va ularning aksari O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Oxirgi pulini sarflab Rossiyaga yo'l olayotgan o'zbek mardikorlari avtobus bagajida ham manzilga yetishga rozi. O'tgan yil Qozog'istonning Jambil viloyatida Rossiyaga ketayotgan liq to'la avtobuslar yukxonasida ham yo'lovchilar borligi aniqlangan edi. Mercedes Setra avtobuslarining bagajniki katta bo'ladi va odamlar u yerga bemalol sig'ishi mumkin, deydi Rossiyada ishlayotgan 38 yashar qashqadaryolik Akramjon.
Albatta, Mercedes avtobuslar yoki mana Setra avtobuslarining bagajniki juda ham katta bo'ladi. Olar bagajnik bemalol bo'lishi mumkin. Endi nima desam, u yerga ham raqobat bor. 2-3 ta misol odam 3-4 ta o'zini har qaysini avtobusi o'zini odamni yig'adi. Ular albatta qancha odam ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Imkon qadar ko'proq odam olishga harakat qiladi. Yo'lovchilarga endi albatta 120 dollar bilan hech kim berga O'zbekistondan bu yoqqa Moskvaga keltirmaydiku. 120 dollar atrofida keladi ular.
Mercedes va Setra rusumidagi bu avtobuslar saloniga ham keragidan 2 barobar ko'p yo'lovchi chiqarilgani aytilgan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistondagi, mintaqadagi va dunyodagi eng muhim xabarlar va yangiliklar Ozodlik radiosining mana hozir eshitganingizdek www.ozodlik.org saytida. Biroq o'zbekistonlik mushtariylarimiz to'g'ridan-to'g'ri bu saytga kira olmaydilar, chunki to'siq qo'yilgan. Ozodlik tahririyati O'zbekistondagi internet mushtariylari ehtiyoj va talablarini inobatga olib, Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlay oladigan Psipxon 3 dasturini ishlab chiqdi. Yuqori malakali mutaxassislar ishlab chiqqan Psipxon 3 dasturini kompyuteringizga o'rnatsangiz kifoya. Buning uchun Ozodlik elektron pochta belgisi psipxon3.com manziliga email yuboring. Yana keling aziz tinglovchi, chumchuq so'ysam qassob so'ysin, ayni paytda ana shu Psipxon 3 nima ekanligini sizlarga soddagina qilib tushuntirib berish uchun men studiyaga saytimiz muharriri Farrux Yusufiyni taklif qildim. Farrux, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. To'g'ri aytasiz, Sadirdan aka, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysa xafa bo'lmang, lekin bu Psipxon 3 emas, Siphon 3 deb aytiladi, lekin yozilishi haqiqatda shu Psipxon deb yoziladi.
Tinglovchilarimiz Siphon deb yozmaydi-ku.
Yozishda shu latin harflarida Psipxon deb yozasiz, lekin aytilishida bu Siphon 3 deyiladi va mushtariylarimiz o'sha kompyuter nima kompyuter dasturlaridan xabardor mushtariylarimiz bu dastur haqida allaqachon bilishadi, lekin mana bu Siphon 3 dasturi bu yangi dastur, o'sha avvalgi dasturlardan ko'ra o'sha mukammallashgan va takomillashtirilgan ko'rinishi va bu dasturni yuklab olganingizda, qadrli tinglovchi, o'sha sadrdan aka aytayotgan Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlar olib tashlanadi, shu O'zbekistondagi qo'yilgan to'siqlar va bu dasturni o'sha avvalgi ko'rinishidan farqli o'laroq klient dasturini, o'sha kompyuter tilida aytiladigan bo'lsa, klient dasturini yuklab olib va o'sha klient dasturi qo'yilgan to'siqni to'g'ridan-to'g'ri proxy server emas, ya'ni o'sha proxy serverga ulangan holda, lekin ko'rinishidan o'sha to'g'ridan-to'g'ri va Ozodlik saytida qo'yilayotgan barcha ma'lumotlar, hattoki audio yoki boshqa flash fayllarni ham ochib berish imkoniga ega. Yana qaytarib o'tamiz, bu dastur Siphon Inc kompaniyasida ishlaydigan kompaniyasida Ozodlik buyurtmasiga ko'ra malakali mutaxassislar tomonidan ishlab chiqildi va buni yuklab olish uchun saytimizga kirishingiz mumkin. Saytimizga o'sha avvalgi proxy serverlardan kirib yuklab olsangiz, keyinchalik bemalol saytimizdan foydalanishingiz mumkin, yoki o'sha Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com, ya'ni
sadrdan akamni tili bilan
aytadigan bo'lsak, Ozodlik elektron pochta belgisi psipxon3.com manziliga o'sha bo'sh emailni hech narsa yozmasdan yuborsangiz, sizga avtomatik tarzda bir javob xat keladi va u javob xatida o'sha kerakli linklar va uni o'rnatishga oid ba'zi izohlar beriladi va uni kompyuterga bemalol o'rnatish mumkin. Bu hatto bu nimani, o'sha proxy serverlarni va o'sha internet trafiki yoki o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, internet oqimini turli kanallar orqali, ya'ni VPN protokol yoki SOX, HTTP kabi kanallar orqali, bir necha kanallardan olish mumkin, ya'ni biri ishlamasa boshqasiga o'tish imkoni ham bo'ladi. Sadirdaka,
rahmat. Demak, tinglovchilar, eslatib o'tamiz, agar siz Siphon 3 dasturini kompyuteringizga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, siz buning uchun Ozodlik elektron pochta belgisi psipxon3.com manziliga email yuborsangiz va bunda emailni hech narsa yozmasdan bo'sh holatda yuborsangiz ham bo'ladi, sizga yuborilgan javob xatida Siphon 3 dasturiga doir linklar va izohlar beriladi. Shuningdek,
internet saytimizda ham bor bu linklar.
Albatta, shuningdek siz Ozodlikni YouTube'da ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuningdek ozodlikni siz ozodlikka Skype orqali ham bog'lansangiz bo'ladi, Twitterda ham o'qisangiz bo'ladi. Ozodlikni siz qisqa to'lqinlarda radioda ham tinglayapsiz va shuningdek ozodlikni sunniy yo'ldosh orqali ham tinglasangiz bo'ladi. Eshitirishimiz davom etadi. Rossiya prezidentligiga qayta saylangan Vladimir Putin bugun Davlat Dumasi deputatlari oldida hukumat rahbarligidagi faoliyati bo'yicha hisobot berdi. Bosh vazir sifatidagi oxirgi yillik chiqishida so'zlagan Putin o'z hukumatining asosiy yutug'i sifatida mamlakat iqtisodining barqarorlashgani va aholi sonining o'sishini, hanuz yechimsiz qolayotgan yirik muammo sifatida esa aholi qatlamlari daromaddagi farqlanishni tilga oldi. Shuningdek, u mamlakatda parlament va prezidentlik saylovlaridan beri kuzatilayotgan taranglikni ko'tarish uchun siyosiy kuchlarni hamkorlikka chaqirdi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Barno Anvar.
Rossiya prezidentligiga qayta saylangan Vladimir Putin bugun Davlat Dumasi deputatlari oldida bergan bosh vazir sifatidagi so'nggi hisobotida asosiy e'tiborni mamlakatdagi siyosiy guruhlarning birligiga qaratdi. Unga ko'ra, hozir mamlakatni rivojlantirishning eng tezkor yo'li siyosiy guruhlarning ittifoqidir.
Любое меньшинство должно уважать выбор большинства.
Har qanday ozchilik ko'pchilikning qarorini hurmat qilishi lozim. To'g'ri, bu borada mavjud tartiblarni balki yangilash kerakdir. Buning uchun esa hammamiz birga ishlashimiz kerak, dedi Vladimir Putin. Putin 2000-chi va 2008-chi yillar oralig'ida bir bor Rossiyaga prezident bo'lgan. Uning endigi 6 yillik muddati uchun inauguratsiya marosimi 7 mayga belgilangan. Uning o'z o'rniga, ya'ni mamlakat bosh vazirligiga Dmitriy Medvedevni tayinlashi kutilmoqda. Bosh vazir sifatidagi oxirgi yillik chiqishida so'zlagan Putin o'z hukumatining asosiy yutug'i sifatida mamlakat iqtisodining barqarorlashganini tilga oldi. Shuningdek, Putin Rossiyada hanuz yechimsiz qolayotgan yirik muammo sifatida aholi qatlami daromadidagi farqlanishlarni tilga olib o'tdi. Rossiyada o'tgan yil dekabrda bo'lgan parlament saylovi va bu yil martda bo'lgan prezident saylovidan beri saylov natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilayotgan muxolif guruhlarning norozilik harakatlari hanuz davom etmoqda. Bu harakatlarga ishora qilgan Putin saylovlardan keyingi siyosiy kurashni yig'ishtirib, endi mamlakatni rivojlantirish harakatiga tushish kerakligini alohida ta'kidladi.
Rossiya u nas odna.
Biz hammamiz yagona Rossiya uchun kurashyapmiz va uning zamonaviy ilg'or rivoji taraqqiyot yo'lida harakatlanayotgan barcha siyosiy guruhlarni birlashtiruvchi maqsad bo'lishi lozim, dedi Putin. U 2008-2009 yillardagi iqtisodiy inqirozni tilga oldi. Uning oqibatlari Rossiya rivojiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan, ammo hukumatning sa'y harakatlari natijasida o'tgan yil iqtisodiy ko'rsatkichlar oshgani, xususan ichki yalpi mahsulot hajmi 41 million rublga oshganini alohida urg'uladi.
Pozitivna dinamika otmechayetsa po vsem kluchovim pokazatelyam.
Rossiya rivojiga oid barcha muhim ko'rsatkichlarda ijobiy dinamika kuzatilmoqda. Bu ijobiy siljishlar ayrim Yevropa davlatlari va boshqa mintaqalardagi davlatlarda inqiroz surunkali tus olgan va uzoqqa cho'zilgan retsessiyaga aylangan bir davrda kuzatilmoqda, dedi Vladimir Putin. Shuningdek, Putin Rossiyada aholi sonining 143 millionlik marradan o'tganini ham o'z bosh vazirligidagi muhim ko'rsatkichlardan biri sifatida ta'kidladi. Unga ko'ra, 2-chi va 3-chi farzandni ko'rgan ayollar soni 45%ga oshgan. 2008-2011 yilda tug'ilgan bolalar soni esa 7 millionga yetgan. Vladimir Putinning bu nutqidan bir necha soat avval muxolif guruhlar vakillari Rossiya Davlat Dumasi binosi yoniga yig'ilishga va namoyish o'tkazishga urindi, ammo ularga politsiya qarshilik qildi va bir necha kishini hibsga oldi.
Rossiya prezidentligiga qayta saylangan Vladimir Putin bugun Davlat Dumasi deputatlari oldida hukumat rahbarligidagi faoliyati bo'yicha hisobot berdi. Ana shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham Rossiyadan olingan. 6-aprel kuni Rossiyaning Kaluga viloyatida O'zbekiston fuqarosi boshqargan samolyot qulab tushdi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Kaluga viloyati tergov qo'mitasi juma kuni soat kechki 20:00 Maloyaroslavka tumanidagi Kudinov aerodromidan uchib chiqqan SM-2000 yengil motorli samolyot qulashi sabablarini taftish etmoqda. Kaluga viloyati bo'yicha favqulodda vaziyatlar vazirligi bosh boshqarmasida ozodlikka qulash oqibatida 4 nafar shaxs, jumladan samolyotni boshqargan 43 yoshli O'zbekiston fuqarosi ham halok bo'lganini tasdiqlashdi.
Ibragimov Ruslan brali samolyot O'zbekiston. Ibragimov Ruslan tutanib prezidiol brol et samolyot i poxodni.
Samolyotni o'zbekistonlik Ibragimov Ruslan boshqarib kelgani aniqlandi. Ibragimov Ruslan kelib dam olish kunlari doimo samolyotni ijaraga olib uchgan. Samolyot Moskva fuqarosiga tegishli bo'lgan. Nobud bo'lganlar ichida 3 erkak va 1 ayol bo'lgan, deya xabar qiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimi Andrey Samoylov. Tergovchilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, havaskor uchuvchi Ruslan Ibragimov boshqarayotgan SM-2000 samolyoti 19:30 Kudinov aerodromidan ko'tarilgan va yarim soatlardan keyin 2 km narroqda qulab tushgan. Yengil motorli samolyotda sayrga chiqqan 3 moskvalik va o'zbekistonlik halokat oqibatida nobud bo'lgan. Tergovchilar samolyot qulashining dastlabki 2 ta versiyasini taftish etmoqda. Uchuvchi xatosi yoki uchoqdagi nosozlik. Samolyot qulashi yuzasidan mahalliy tergov qo'mitasida jinoiy ish ochilgani xabar qilinmoqda. Bu o'tgan hafta davomida Rossiyada sodir bo'lgan 4-chi aviahalokatdir. Eslatib o'tamiz, 2 aprel kuni Tyumen ostonasida ATR 72 yo'lovchi avialayneri qulab tushishi sababli 39 kishi o'lgan, 12 kishi tirik qolgan edi. 6 aprel kuni esa Kareliyada Augusta 119 va Tataristonda Bell 407 vertolyotlari ag'darilib tushgan. Jami bu aviahalokatlarda 36 kishi halok bo'ldi, 16 kishi jarohatlandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Xabarlar qisqa satrlarda. Vladimir Putin Davlat Dumasi oldida hisobot berdi. O'zbekiston xorij sarmoyadorlariga yangi kafolatlarni taqdim qildi. 2012 yil ichida O'zbekistonda ommaviy axborot vositalariga doir qonunlar yangilanadi. Indoneziyada kuchli zilzila bo'ldi, tsunami kutilmoqda. Moskvada ozarbayjonlik islom faoli o'ldirib ketildi. Shimoliy Koreya fazo raketasiga yonilg'i quymoqda. Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. Joriy oy oxirida O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov va qiziqchi Shukrullo Isroilov AQShda 3 kunlik konsert berishni rejalashtirmoqda. Vatandosh gazetasi muassisi Farhod Sultonovga ko'ra, konsert dasturlari Filadelfiya, Bruklin va Kivins shaharlaridagi konsert zallarida bo'lib o'tadi. O'zbek san'atkorlarining Amerikadagi konsertiga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishamiz.
O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov va qiziqchi Shukrullo Isroilov ijrosidagi Xush keldingiz deb nomlangan konsert dasturi 26, 27 va 29 aprel kunlari AQShning 3 shahrida o'tkaziladi. Konsert dasturining tashabbuskori Amerikada o'zbek tilida chiqadigan Vatandosh gazetasi bo'lib, nashr tahririyati vakili Ozodlik bilan suhbatda AQShdagi o'zbeklarning takliflaridan kelib chiqib, Ozodbek Nazarbekov va Shukrullo Isroilovning konsertini tashkil qilishga qaror qilganini aytadi. Vatandosh gazetasi muassisi Farhod Sultonovga ko'ra, konsert dasturlari Filadelfiyadagi Samarkand restorani, Bruklin va Kvins shaharlaridagi konsert zallarida bo'lib o'tadi.
Ozodbek Nazarbekovni olib kelishga oxirgi 3 oyda harakat qilgan edi. Yaqinda vizasi chiqdi. Ozodbek Nazarbekov va Shukrullo Isroilov aprel 26, 27, 29-da Nyu-Yorkda va Filadelfiya shaharlarida konsert beradi. Minimum teatr juda katta, ma'lumki 500-600 kishini oladi o'tgan. Keyin restoran Samarqand Filadelfiyada, u ham katta restoran, o'zimizni Samarqandli orqali ochgan. Kuvaysda ham katta restoran. Kecha internetga qo'yganimizda juda ko'p vatandoshlarimiz xursandchilik bilan bu xabarni kutib olishdi va juda ko'p emaillar va Facebookdan juda ko'p xabarlar oldim. Hamma xursand, juda ham ko'p vatandoshlarimiz qatnashadi deb umid qilamiz.
Kulgi ustasi Shukrullo Isroilovning Ozodlikka aytishicha, u AQShda avval ham 2 bor konsert bergan.
Shorashatda konsert beramiz deyishdi, Ozodbek Nazarbekov bilan birga edi. O'zimizni vatandoshlarga, Navro'z Bahor Ayyom bilan, Ozodbek kelamiz, Ozodbek Nazarbekov va men. Men 2 marta borganman. Bizlarning O'zbekiston elchixonamizda Navro'z bayrami bo'lgan, borib shu Navro'z bayramida ishtirok etganmiz. 2003-yil, 2004-yil. Konsertdan keyin juda ko'p dunyo kezdik, ko'p mamlakatlarga bordik, lekin bizlarning yurtimizga kelgan yurt to'g'ri yo'q. Har bir inson o'zini tug'ilgan joyi yaxshi deydi-yu. O'zimizni odam yurt ketadigan deyap. Bo'lsa bir hafta, uzoq bir hafta bo'lsa o'sha bo'ldi, jonga tegadi. Tezroq odam uyga ketgisi keladi. Avvalo birinchidan bizni yurtimizga ko'z tegmasin, O'zbekistonimizga. Keyin o'sha chet davlatlarda yashaydigan bizni yurtdoshlarga, vatandoshlarga niyatimiz sog'-salomat bo'lasin, o'zbekligini unutmasin.
Ijodingizga taalluqli nima, biror bir yangi biror narsa qilyapsizmi?
Meni konsert berdik, diski chiqarding, ko'rasan.
Qachon konsert berdingiz?
Dekabr yangi yilga berildi.
Yangilardan bormi?
Yangilardan bor, bor yangilar, mana.
Birontasini aytib bering bo'lmasa.
Yo, yangisi bor edi, erga berib yubordim kecha.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Sankt-Peterburg shahridagi kommunal kvartiralardan birida chiqqan yong'in oqibatida O'zbekistonning 2 fuqarosi va Tojikiston fuqarosi deb taxmin qilinayotgan 2 bola nobud bo'ldi. Peterburgdagi fojia tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Seshanba 10-aprel kuni Peterburgning Moskovskaya Sortirovochnaya ko'chasidagi 21-uyning 2-qavatida ertalabki soat 4:00 chiqqan yong'in oqibatida hozircha shaxs aniqlanayotgan 4 kishi halok bo'ldi. Ularning 2 nafari O'zbekiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Yong'inda yana 2 yosh bola kuyib ketgan. Ular tojikistonlik ekani taxmin qilinyapti. O't o'chirishga yetib kelgan tezkor guruh yong'in o'zbekistonlik mehnat muhojirlar yashagan xonada chiqqanini aniqladi. Dedi ozodlikka o'zini tanishtirmagan Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati tergov qo'mitasi xodimi.
Два мужчины и двое малолетних детей. Национальности и данные их устанавливают. Но можно сказать, что в комнате, где произошел пожар, там проживал гражданин Узбекистана.
Халок болган 2 кіші ва балаларның милләті ва башқа малыматлары анықланмақта. Лекін хазырдан айтышымыз мүмкін ки, янғын Узбекистан фуқарасы яшайоткан ханада чыққан. U bilan birga uning jiyani ham kuyib bo'lgan, dedi tergov qo'mitasi vakili. 6 xonali kommunal kvartiraning 10 kvadrat metr kattaligidagi xonada chiqib, koridorga yoyilgan yong'inni o'chirgani yetib kelgan o't o'chiruvchilar uni 20 daqiqada o'chirib bo'lgan. Ismi oshkor qilinmayotgan 48 yoshli o'zbekistonlik va uning jiyanidan tashqari o't o'chiruvchilar qo'shni xonada 8 oylik o'g'il bola va 1 yil 8 oylik qizcha jasadlarini topgan. 33 yoshli Tojikiston fuqarosi deya taxmin qilinayotgan bolalarning onasi tanasining 60% kuyib ketgani aytilmoqda. U bilan bir xonada yashagan 57 yashar yana bir ayol is gazdan zaharlangan. Ularning ikkalasi ham mahalliy shifoxonaga olib ketilgan. Qutqaruv ishlari davomida binodan yana 15 kishi evakuatsiya qilindi, deya ma'lum qilishdi shahar tergov qo'mitasida. Mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlikdan o'limga sabab bo'lish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov davom etmoqda, dedi Peterburg tergov qo'mitasi xodimi. Tergovchilarning dastlabki taxminlariga ko'ra, qurbon bo'lgan o'zbekistonliklar shaharda mardikorlik qilib kun kechirgan. Sankt-Peterburgdagi Umid o'zbeklar jamiyati faoli Husayn Bobojonovga ko'ra, bunday holatlarning yuzaga kelishida ko'p hollarda muhojirlarning oddiy yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilmasligi sabab bo'lmoqda.
Bu domda faqat o'zbeklar to'g'ri yashirgan. Endi ko'pincha bular o'zlari yashirgan pechka Samodelni yaqin usul nagrevatorni usul qo'yar ekanlar. Mana shunda zamokanya borib, qarachi boradigan mashina paydo bo'lib ketibdi. Asosan pechkalardan. Bunda gaz yo'q, paskasi yo'q, qadim elektrik qiladi ularni. Abagrevatordan bo'lgan shu. Bu 10 kun bo'ldi. 3ta bola, katta bola avtoservisdan uxlab qolganlar kechqurun. Bir narsadan qidirsa, zamokanya bo'lib pajar bo'lgan, oyoqlari, qo'llari kuygan. Ularni bolnitsaga olib borib turib, hozirga davolashdilar. Endi bolalar uyga ketgan bo'lish kerak o'zi. Nima qilib jamladilar?
Dedi Peterburgdagi avtoservisda chiqqan yong'inda hech kim nobud bo'lmaganiga shukr qilgan jamiyat faoli Husayn Bobojonov. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Navbat erkin mikrofon tinglovchilariga ham yetib keldi. O'zbek futboli tanish bilishchilikka asoslangan va shuning uchun ham rivojlanmaydi, deydi buxorolik futbol ishqibozi O'zbekiston olimpiya terma jamoasining final o'yinlariga chiqolmaganidan afsus bildirar ekan.
Mana shu O'zbekiston terma komandalari nima bo'lib qolib, nima bo'lib ketdi, olimpiyaga chiqolmay. Mana shu kattalari ham o'sha jahon chempionatiga bormasligi mumkin-da. Faqat poraxo'rlik mana shu Toshkent o'sha tomonlarni o'yinchilari o'ynab nima bo'lib ketadi-da shu o'sha hammasi borib shu poraxo'rlik mana shu tanish bilishchilik katta odamlarni nimalar o'ynaydi yaxshi o'yinchilar bilan qolib ketib o'sha bo'lib ketgan shunaqa fikrlarim bordi yana ana shu birodar Abdurahimovnimi bir bog'lab shulardan nima bo'lganiga bir so'rab turishni saylaydi qani nima sabablarini bir eshitaydik deymanda,
deydi buxorolik futbol ishqibozi. Islom Karimov tojikistonlik o'zbeklarni o'ylamayapti, deydi Tojikistonning Spitamen tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Abdusattor aka bas maydoni eshitirishiga munosabat bildirar ekan.
Men 5-6 yildan beri radiolaringni eshitaman, juda endi mana bir muxlis sifatida sizlarga telefon qildim. Dushanbedan bir Nasimjon aka chiqdi, bu yoqdan Farhod aka Tolipov chiqdi, O'zbekistonda ancha bir bahs maydoni bo'ldi. O'shanga bir 2 og'iz erkin mikrofonga gapiraydim, Sadriddin jon.
Mayli, Absatar aka, marhamat gapiring.
Bahs maydonini eshitib, Nasim aka juda bir yaxshi gaplarni gapirdi. O'zbekiston Tojikiston to'g'risida Tolib aka lekin yaxshi gaplarni chiroyli konkret gaplarni aytmadilar. Gazni bekitib qo'yibdi mana. O'sha Termiz tomondan dusham nimaga o'tadigan, dushanbaga o'tadigan temir yo'lda bizga nima qilgan alaqancha vagonlarimiz to'xtab turibdi. Biz mana shu yerda O'zbekistonda radio televideniyasini ko'ramiz, televideniyani ko'rib Karim bu o'zbeklarni ko'rib qo'ysin, butun dunyo tanisin degan gaplardan biz ham mag'rurlanamiz. Lekin biz Tojikistonda yashayotgan o'zbeklarni o'ylamayaptilar u odam. O'shanda bir shu Karim bo'lsa ham xudo bir insof bersa-yu, shu temir yo'llarni ishga solsa, mana bu gazlarni ochib qo'ysa, el xalqi bir olqishiga sazovor bo'lar edi. Yaxshi bo'lar edi munosabatlarimiz. Hay mana bu tamojna pamojidan Bezovat tomondan umuman o'tib bo'lmaydi. Juda ham o'tish qiyin. Xuddi bir juda odamni qiynab o'tkazadi bular. O'shanga hech bo'lmasa shu temir yo'lini o'tqizsa, yuklarimiz o'tib tursa yerdan buyoqqa, mana bu gazini berib tursa, xalqimiz yashasi yaxshi bo'lardi yanada. Bizni davlat ham xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladi sadrinjo. Kelajagi bor bizni davlatni ham. Hali qancha qonlarimiz bordir. Oltinlarimiz bordir, borib ishga tushib ketadi, xudo xolasa yaxshi bo'lardi. Lekin o'shangacha kamgina sabr toqat qilib yordam qilib tursa yaxshi bo'larmidi, Karim bova.
Deydi Tojikistonning Spitamen tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdusattor aka. Tojikistonning Tursunzoda tumanidan qo'ng'iroq qilgan Adhambek ham bas maydoni eshitirishiga munosabat bildiradi. O'zbek bojxonachilari biz tojikistonlik o'zbeklarni ham tojik deydi u. Tinglovchiga ko'ra Sariosiyo tumanidagi stansiyada Tojikistondan o'tayotgan poyezdlarning yo'lovchilariga o'zbekistonlik chegarachilar va bojxonachilar juda ham qo'pol munosabatda bo'ladi.
Tojikistondan shu poyezga minasiz, borasiz Tojikistondan o'tasiz, yetta turasiz. 2 soat, 3 soat tekshiradi, 4 soat ham tekshiradi va hamman stroysa qiladi.
Stroysa qiladi, vagonni ichidanmi? Kimlar ham
bor? Tamojniylar.
Boshqonachilar.
Tamojniylarda. Sen deydi, tajiq deydi. Tojik emas. Birinchi o'rinda men bir narsani aytib o'tishim kerakki, o'zbekchani aslida birinchi o'rinda o'rganish shart ular. Tajiq deydi. Stroysa qilgandan keyin qoningizga shapalab to'g'ri qiladi-yu, shapalab mana qo'l ko'zroq siqsangiz qanday? Mushlamaysiz, mushlik qilib yuragi pastiga mana bu qorin tepasiga uradi. Senda deydi narkotik bor, unaqa deydi. Xolasi o'tirib turgizardi.
Deydi Tursunzodalik tinglovchi Adhambek. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, bir munosabatlar bo'lsa, eshitirishlarga marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatlinovchi, endi men navbatni bugunning gaplari eshitirishiga beraman. Uni hamkasbim Elmurod taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Bugunning gaplari turkumidan navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Yana bir oydan so'ng maktab, kollej va oliygohlardan navbatdagi bitiruvchilar uchirma bo'ladi. Ular o'zlari uchun qanday yo'lni tanlaydilar? Oliygohlarda o'qishni davom ettiradilarmi yoki Rossiyadagi mehnat muhojirlari saflarini to'ldiradilarmi? Avvalgi eshitirishimiz mehmonlardan biri so'nggi yillarda o'zbeklar orasida savodxonlik darajasi o'ta tushib ketgani va bugungi kundagi o'zbek maktablari faqat Rossiya uchun arzon ishchi kuchi bo'lgan gastrobayterlarni yetishtirib berish bilan shug'ullanayotganini iddao qilgan edi. Shu nuqtai nazardan bugungi eshitirishimizni savodxonlik mavzusiga bag'ishlamoqchi bo'ldik. Dasturimizning bugungi mehmonlari O'zbekistondagi o'rta ta'lim maktablaridan birining adabiyot o'qituvchisi Yodgor Rashid va kollej o'qituvchisi Ibod Hakimov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yodgorjon Obirjon, bundan bir necha yil oldin professor Olmos Xudoyberdiyev bilan savodxonlik masalasida suhbatlashgan edim. O'shanda professor savodxonlik haqida mana bunday fikr bildirgan edi. O'tgan asrning 17-yillarida xat tanigan, yozishni bilgan odam savodli hisoblanar edi. 1930-yillarga kelib o'rta maktabni yoki o'rta maxsus bilim yurtini bitirgan odam savodli hisoblanadigan bo'ldi. 60-70-yillarga kelib esa oliygohni bitirgan odamgina savodli deb tan olinadigan bo'ldi. Bugungi kunda esa maktabni, bilim yurtini yoki oliygohni bitirganidan qat'iy nazar, olgan bilim va ko'nikmalarini amaliy hayotga tatbiq eta oladigan odam savodli hisoblanadi. 4 ta universitetni bitirgan odam bilimini hayotga tatbiq eta olmasa, u savodsiz odamdir. Shu nuqtai nazardan kelib chiqargan bo'lsak, bugungi bitiruvchilarni savodli deb ayta olamizmi? Marhamat, Yodgor aka, sizdan boshlasak.
Mana maktab ishlayman, maktabni bitirgan o'quvchilar kollejga o'qishga boryapti-da. Kollejda to'la o'quvchi hammasi yaxshi bilim olyapti. Bitirgandan keyin mana o'quvchilarimdan ayrimlarini kelib ishlayapti mana maktablarga nimalarga. Uni bitirgan qiziqqan, o'ta qiziqqanlari litsey yoki institutlarga borib ish qilib, institutga harakat qilib, agar bilimi bo'lgani o'qib ishlayaptiyam-da.
Yodgor aka, demak, sizning fikringizcha, siz o'qitgan o'quvchilar, maktab o'quvchilari, bugungi bitiruvchilar yoppasiga savodli.
Men savodli hammasi. Mana har bir sinfga ham 2-3 ta ikkinchi o'quvchilar bo'ladi. O'sha hisoblanmagan hammasi xatti savodi joyiga, kompyuter nimalari, hamma sharoitlar yaratib berilgan.
Tushunarli, Ibod aka. Aynan mana shu savolni sizga beraman. Bugungi bitiruvchilarimizni savodli deb ayta olamizmi?
Kollejni bitirayotgan o'quvchilar 95% savodsiz. 5% ham repetitordan chiqyapti. Ular ham men savodsizga qo'shgan bo'lardim, sababi intellektual emas. Bular ham men savodsiz degan bo'lardim. Majburiy ta'lim o'z kuchini yo'qotganda.
Ibod aka, hozir mana shu joyda ozgina to'xtaylikda bir narsani aniqlab olaylik. Mana Yodgor Rashid aytayapti, savodli deb. Siz savodsiz deb aytayapsiz. Shundan kelib chiqib, Yodgor aka savodli deganda nimani tushunishini, Ibod aka savodli degan kategoriyaga siz kimlarni kiritishingizni tushuntirib bersangiz. Yodgor aka, siz savodli deb kimlarni hisoblaysiz?
Yani mani fikrim shundayda, bu gapingizga aytdingiz, O'zbekiston maktablari Rossiya uchun ikki kishi ikkisini beryapti dedingizda, bu fikrga man qo'shilmayman, lekin uncha savodli deganim endi maktabni bitiryaptida, kollejga o'qiyapti o'quvchilar, mana hunar egallayaptida, mana qizlar, hattoki qizlar borib tort pishirish deysizmi, meditsina bo'yichami borib shug'ullanib, bir nimani tikuvchilik bo'yicha o'rganib kelib, shu hayotga foydalanyapti, hech tilamchilik qilayotgan yo'qda.
Tushunarli. Endi Ibod aka, savodli deganda siz kimlarni nazarda tutyapsiz?
Men savodli o'quvchini ko'rayotganim yo'q. Savodli deganda o'qishni biladigan, tutilmasdan, bitta tekstni yozganda xato qilmasdan yozadigan, kundalik voqealardan xabardor bo'lib biladigan o'quvchini tushunaman.
Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda o'quvchilar savodli bo'lishi uchun ta'lim tizimi fikrlashni o'rgatishga qaratilganda, ayni paytda bizni O'zbekistondagi ta'lim tizimi o'sha rivojlangan davlatlar ta'lim tizimiga adaptatsiya bo'lish uchun metodikada qanday o'zgarishlar bo'layapti?
Metodikalar hammasi o'z yo'ligaki, lekin majburiy ta'lim bo'lar ediki, sizdan biz o'qigan paytda majburiy ta'lim bo'lar edi. Unda o'qituvchi faqat darsda yozish kerak, yo o'quvchilar o'quvchidan nima bo'lish kerak, majburiyat bo'lish kerak, u borib o'qishga majbur. Lekin hozir xolasa, to'xtang, hamma 100% ma'lum, hozir aytamanki, javobgarligi yo'q, bir so'z bilan aytganda o'quvchida. Undan talab yo'q o'quvchidan.
Yodgor aka, siz qo'shilasizmi Ibod akaning fikrlariga?
Men bu odamning gaplariga umuman qo'shilmayman. Savodsiz deyaptilar, mana o'sha eng o'ta ketgan meriyam bola ham bo'lsa, telefon deysizmi, kompyuter deysizmi, buyog'idan kirib u yerdan chiqib shu texnikani ish qilib bilyapti-ku. Shu metodika maktabgilarga mana xudo xohlasa asosda o'zgarishlar bo'ladi. Hamma narsa sekinlik bilanda, sekinlik bilan o'zgarib, ta'lim tarbiya ham O'zbekiston rivojlanishi ham hali rivojlangan davlatlar qatoriga bo'lmasa ham o'rinlarga chiqib xalq farovonligi oshadi deb o'ylayman. Sekinlik bilanda endi hamma narsa.
Mana shunday savolda, bizni o'quvchilarimiz savodli ekan, nega unda O'zbekiston maktablarini, hatto kollejlarini, universitetlarini bitirgan bitiruvchilarni asosiy qismi Rossiyaga mehnat muhojiri bo'lib ketyapti?
oldiniga Rossiyadan ishlab kelaverganda bir olim topish zo'r bo'lganmi, kelib moshinani olib qasrli uylarni qurib qazaqasi yashash bunaqa ekanki deb bitirgan bo'lsa ham qo'lga ular bor ham yo'q ham olib ketyaptida, ayrimlari ishlab kelyapti, ayrimlari toki qaytib kelishga yo'l pul topolmay yuribdida.
Ya'ni
shunday deb o'ylayman, o'shaninga sabr nima qilish kerakda, endi u Rossiya deganda Rossiyani o'zi bo'lmaydiku.
Ya'ni sizning fikringizcha Yodgor aka ko'proq pul topish ilinjida O'zbekistonda olinadigan oylikka sabr qanoat qilmasdan yoshlar ketib qolyapti. Ibod aka, sizning fikringiz?
Qalaydan hozir buyurgi ikkinchi uchinchi kurslardan ham bir 7-8 ketib qoldi, undan oldin ham ketyapti. Biz hozir daromad 30% bizni kollejda.
Demak qolganlar hammasi o'sha ishlash uchun ketib qolyapti, 30% o'qiyapti.
30% o'qiyapti, qolgani uyda ish qilyapti, Rossiya ketdi, bor-bari o'zimizni shaharlarda, Toshkentlarda ishlab kelyapti. Endi bu qana bu qurilayotgan kollej, ta'lim to'g'risidagi qonunlar, mani nazarimda bular hammasi chet eldan keladigan ekspertlarga hisobot. Boshqa narsa emas, bular hech qaysi kuchda emas. Ta'lim tuzalmasa davlat tuzalmaydi aka.
Albatta, ta'lim tuzalmasa davlat tuzalmaydi. Shuning uchun biz aynan mana shu masalani muhokama qilyapmiz va bizning eshittirishimizda ikki xil fikr paydo bo'ldi. Hozir Yodgor aka, o'quvchilarimiz barchasi savodli deyapti. Ibod aka, siz men kollejda o'qitayotgan o'quvchilarning barchasi savodsiz deyapsiz.
O'qituvchilar
ham savodsiz deyapsiz.
O'qituvchilar.
Xo'p, mana shuning ildizi qayerda?
Buning ildizi hukumat qancha ortidan qarashida ta'lim sistemasiga. Qonunlar ishlamaydi aka, sababi ular qonun emas, chet eldan keladigan ekspertlarga hisobot.
Yodgor aka,
maktab, o'rta maktab ishlayman, men o'zimni ishlaydigan nima bo'yicha javob beraymanda, mana bizaga kak polojna dars bo'ladi, mana darsga beramiz, boshqa kompyuter deysizmi, boshqasini bolalardan so'raymiz, javoblab qoniqamiz. Endi ish o'qiydigan 2-3 o'quvchilar bor, endi bo'ladigan narsa boshqa nima yo'q, lekin bilmadim endi qolgan.
Mana Yodgor aka, o'quvchilaringizda fikrlash mavjudmi? Masalan, men o'qitgan o'quvchilar fikrlaydigan odamlar deb ayta olasizmi?
Ayta olaman, bemalol ayta olaman.
Xo'p. Endi mana yana bir mavzuga kelsak, butun dunyoda, hatto rivojlangan davlatlarda ham ta'lim berish ko'proq evolyutsion nazariya asosiga qurilgan. Bu o'sha dialektik materializm asosiga qurilgan ta'lim sistemasi bo'lyapti-da. Ayni paytda ko'p davlatlarda hozir o'quvchiga tanlash imkoniyati berilyapti. Ya'ni u xohlasa o'sha dialektik materializm asosida xohlasa idealistik nuqtai nazardan kelib chiqib o'qishi mumkin. Bugungi kunda O'zbekistonda o'quvchiga mana shunday tanlash imkoniyati berilyaptimi? Yoki hali ham o'sha dialektik materializm, moddiyunchilik nuqtai nazaridan ta'lim berilyaptimi? Yodgor aka, marhamat.
To'q maktab bilim tugagandan keyin o'quvchiga bizaga erkin so'raladi, qaysi kollejga, qaysi litseyga, qayerga o'qishga bormoqsan degandan keyin shu o'zini fikrini aytgandan keyin, men Sharsabziga, men Metkaliga o'qimoqchiman, yo Qarshiga o'qimoqchiman, yo Kitobga, Samarqandga, sport maktabiga desa, siz bo'yicha ketyapsiz qanaqa?
Yo'q. Men u narsa haqida aytayotganim yo'q. Men aynan ta'lim tizimi haqida aytyapman. Moddiyunchilik nuqtai nazaridan ta'lim beryapmiz. Va ayni paytda idealistik nuqtai nazardan ta'lim berish ham mavjud. Endi mana shundan kelib chiqqanda, bugun biz maktablarimizda o'quvchiga tanlash imkoniyati berilyaptimi yoki mana shu nuqtai nazar to'g'ri, mana shu nuqtai nazar asosida o'qiysan degan nuqtai nazardan o'qitilyaptimi?
Endi bilmadim nima. Men qanday nima desam, endi mana fikrim bo'lsa shuni beraman, shu bo'yicha o'quvchiga bilim beraman. Hech qanday majburlangan narsa yo'q, mana taqiqlangan
Ibod aka, marhamat.
Bizda unaqa idealizm, moddiy materializm degan to'g'risida unaqa tushunchani kattalar ham bilmaydi. Endi Pragada, Chexiyada, chet mamlakatlarda bo'lishi mumkin. Tanlash imkonini qo'yavering, u o'quvchidan biror narsa talab qilingan emas shu paytgacha. Bo'yin qaroq, xohlaganini qiladi, qo'lida telefon. Undan bironta yo'nalishi talab qilingan emas, boshi og'riydimi, keyin xafa bo'lishi mumkin o'quvchi. O'qituvchi mana shu o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida gap chiqmasin. Sen menga tegma, men senga tegmayman. Mana shu yerdan kelim, kunimiz o'tsa bo'ldi, oylik olamiz.
tushunarli Ibodat aka. Yodgor aka, sizni nuqtai nazaringiz qanday bu fikrga?
Fikrga qo'shilmayman deganda, o'sha o'qituvchilar ham institutga yo nimaga o'qigan, mana kollejga, kollejga o'qigan, institutga o'qigan, siyosiy iqtisodda ta'lim tarbiya olgan, psixologiya o'rgangan, qanaqasiga endi savodsiz bo'lishi mumkin? Yo'q bo'lib turibmiz, qanday savodsiz bo'lishi mumkin?
Yodgor aka, mana siz maktab o'qituvchisiz va siz yaxshi bilasizki, maktabda o'qituvchi fikri eng to'g'ri fikr degan nuqtai nazar shakllanib qolgan. Bu o'quvchilarda tanqidiy tafakkur shakllanishiga to'sqinlik qiladigan bir holatda, mana shu o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish, shakllantirish borasida o'qituvchilar o'zlaridagi ta'lim metodikasini, o'zlaridagi xususiyatlarini, xislatlarini o'zgartirishga harakat qilishyaptimi maktabda? Zamonga moslashishyaptimi?
O'qituvchi ham zamonni o'rganib qolmaslikka harakat qiladi. Endi mana o'qituvchi o'quvchi kirsa-da, domla internet nima, u boshqa bir narsalar so'rasa-da bilmasa bo'lmaydi. Elektronika asriga yashayapmiz, shu buqda ketyapman.
Ya'ni o'qituvchi izlanishga majbur bo'layapti.
Izlanishga majbur bo'lyapti. Nimaga qaraganda o'quvchilar ongi juda katta o'zgarish bo'lyapti-da, juda tez rolim ketyapmiz. Hayron qolasiz shunga.
Masalan, o'qituvchi qanday yo'llar bilan o'zini o'zgartirishga, izlanishga harakat qilyapti? Qanday buning uchun imkoniyatlar bor o'qituvchida?
Imkoniyatlar mana yangi adabiyotlarni o'qiydi, matbuotlardan foydalanadi, internetdan kirib turib foydalanadi.
Ibod aka,
qalabay.
Xo'p, siz o'qitayotgan kollej o'quvchilarida tanqidiy tafakkur mavjudmi?
Yo'q, tanqidiy tafakkur mavjud emas. Uni hech kim talab ham qilmaydi. Tanqidiy tafakkur unga nimaga ham kerak? O'quvchi uyining ishidan qochib keladi, dam olib ketadi, bir o'ynab yayrab sinflarga kirib, eshiklar ochib qochib, bir yayrab o'ynab ketadi. Tanqid nima qiladi unda? Hech kim talab qilmasa uni, bu narsani esa boshini og'ritmasa.
Sizi kollejingizda qancha o'quvchi o'qiydi?
1000 qancha bo'lishi kerak? Kitob nima bo'yicha, spiska bo'yicha?
Xo'p. O'sha 1000 qancha o'quvchidan fikrlaydiganlari qancha sizning taxminingizcha?
Zamonaviy fikrlaydigani 3%, 4%, 5%ga bararmi yo'qmi? Biron narsani xayol qilayotgan, biron narsani ko'zlayotgan, kelajagim shunday deb o'ylayotgani shu 5%larga yetib borar. Qolgani kuni o'tsa bo'ldi, otamdan qoladi. Bu Rossiyaga ketaman, u yerda ishlayman, bunday qilaman.
Ibod aka, sizga shunday savol. O'quvchilarni mana shunday fikrlashiga qanday omillar sabab bo'layapti?
Bunday fikrlashiga endi kelajak umidsiz hisobiga deb o'ylayman. Boshini og'ritishi majburiy bo'lgandan keyin biron narsa talab qilinmagan otasidan ham onasidan ham. Undan keyin mana bu o'rta maktab pachoq bo'lib olgan. Maktab ta'lim sistemasi hozir bo'sh yurgan odamlarni ketirib ishga joylaydigan joyda mening nazarimda. Biron narsa $200 bersa, misol uchun bizlarga o'qituvchi qilib qo'yadi. U hech narsa talab qilmaydi. O'zi hech narsani bilmagandan keyin hech narsa talab qilmaydi. Sal talab qiladigan ustiga otasi onasi kelib janjal qiladi. Mana shunaqa gaplar ekan.
Nahotki kelajak shunchalik qorong'i bo'lsa.
Mening nazarimda shu ta'lim sistemasi shunday bo'lsa, juda yomon bo'ladi kelajagimiz. 5 yildan 2 yildan bu o'quvchilar ishlab chiqarishga kiradi. Armiyaga boradi. Bu qanday qilib vatan qo'riqlaydi? Yurt tuyg'usi yo'q birontasida, vatan tuyg'usi yo'q birontasida. Tug'onim falak bo'lib ketadi.
Mana eshitirishimiz nihoyasiga yetib boryapti. Men Ibod akaga ham, Yodgor aka sizga ham bitta umumiy savol bermoqchiman. Sizlar bu yil maktabni bitiradigan o'quvchilaringizdan nimalarni umid qilyapsizlar? Yodgor aka, siz nimani umid qilyapsiz?
O'quvchilar shogirdlarimni mana umidim kelajakda nasib bo'lsa bitirib chiqadi. 10-15 yildan keyin futboldan o'zlarini o'zim mehnat qiladi, yaxshi bir kelajakka umid qilaman.
Ibod aka, sizni fikringiz, sizni umidlaringiz.
Bizni, mening umidlarim nasib bo'lsa shu yil bir 10 ta, 15 taga yaqin bizning kollejda o'qiydigan o'quvchilar bitirib chiqyapti. Ular repetitorlar tayyorlangan, qolganlari qiz balalar yerga tegib ketyapti. Birinchi kursgacha qiz qochib ketdi. Qolgan o'g'il bolalar Rossiyaga ketyapti. Bitirar bitirmas ular ham Rossiyaga ketib ishlab kelsin, boy bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Shunday deyman.
Hurmatli tinglovchi, bugunning gaplari turkumidan navbatdagi eshitirishimizni tingladingiz va bu eshitirishimiz savodxonlik masalasiga bag'ishlandi. Bugungi eshitirishimizning mehmonlari O'zbekistondagi o'rta ta'lim maktablaridan birining adabiyot o'qituvchisi Yodgor Rashid va kollej o'qituvchisi Ibod Hakimovlar bo'ldi. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Hurmat tinglovchilar, agar sizlarda ham maktab muammolari, o'qituvchilar muammolari, o'quvchilar muammolari haqida bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling va shuning bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.